Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Martin Leskovian. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Milí posluchači, jestli to nevíte, tak právě začala surfařská sezóna. Je to tak? 6. dubna v Praze?
No, ona vlastně nikdy neskončila.
Ona nikdy neskončila, to je přesné označení.
Ale začal další rok našeho fungování. Jsme to nazvali zahájením sezóny.
Ale než se budeme věnovat surfování v Praze, tak já vás poprosím o jednu věc. Vždycky, když jdete na rozhovor, tak moderátor má dlouhý výčet toho, co všechno děláte. A já to teď nechám na vás. Co přesně děláte? Kdo je Martin Leskovian?
Já dělám, co mi rozum stačí.
A stačí hodně.
A snažím se pozitivně ovlivňovat věci kolem sebe. Teďka zrovna se zabývám hlavně tím, že pomáhám tady rozpohybovat nedávno opuštěnou dráhu s divokou vodou na Štvanici, které jsme se ujali se spolkem Vlny Štvanice. Vybudovali jsme tam river surfovou vlnu a snažíme se z toho udělat plnohodnotný vodácký areál. A vedle toho se snažím pomoct zabezpečovat informační systémy různých organizací, jakož jsem profesně zaměstnán v IT bezpečnosti.
A co paralelní polis a z toho ven?
Tak takhle na tělo.
To není na tělo.
Paralelní polis je projekt, který teďka prochází takovým přerodem, bych to nazval. Sám přesně nevím, co bude výsledkem. Každopádně má za sebou několik takových nelehkých let, který ale ta organizace přestála. A můžete se nechat překvapit, co se bude na Dělnické 43 v Praze 7 dít dál v blízkých měsících. No a z toho ven, tak to jsme, tam jsme nikdy jako neprozrazovali, co se děje a co se dít bude. To bohužel nemůžu sloužit.
Ale mrtvé to není.
No, jako není.
To je dobře. Teď pojďme tedy surfovat na Vltavě a jednoduchá otázka, jak vás napadlo vybudovat tuhle surfařskou vlnu?
No to právě ani nebyl můj nápad.
Nebyl.
Já si říkám, moje pozice je asistent myšlenky. Aha. A myšlenka je Honzy Vondry, to je profesionální trenér v pražské Dukle, armádním sportovním klubu a bývalý vlastně náš reprezentant v kajaku na divoké vodě ve vodním slalomu. A s ním jsme, on vlastně přišel s tou samotnou myšlenkou, že pojďme nějak vymyslet, jak převzít kanál na Štvanici, protože jakožto insider měl informace o tom, že Dukla se ten prostor chystá opustit a nemohli najít nikoho, kdo by měl zájem to nějak zvednout a ujmout se toho, přesně tak. A nějak získal dojem, že já jsem totiž kdysi se podílel na projektu Opravte kyselku, ze kterého vlastně vznikla obecně prospěšná společnost Lázně Kyselka, kde jsme pak začali rekonstruovat areál lázní v Kyselce u Karlových Varů. A nějak asi získal dojem, že když jsem zvládnul odbavit záchranu Kyselky, takže to zvládnu i se Štvanicí. Ale musím teda říct, že to je trošku jiná disciplína. Hledali jsme teda způsob, jakým by to šlo udělat, jak udržet vlastně provoz dráhy s divokou vodou hned v sousedství jedné z nejlepších a nejvyhledávanějších dráh, která je v pražské Troji, a to myslím celosvětově. Což teda není lehké zadání samozřejmě. Tam právě tehdy vznikla ta myšlenka udělat na úvodním skoku celé dráhy riversurfovou vlnu a tím se vlastně odlišit a získat si nový okruh uživatelů a fanoušků.
Posloucháte Rádio Praha, my sídlíme v Karlíně, se mnou je Martin Leskovian a mě v souvislosti s tím surfem zajímá jedna věc, která mě nadchla. Vy byste ten kanál nebo využít toho kanálu chtěli ještě přesunout na tu karlínskou část, která je takhle pod Hiltonem a je tam, dívala jsem se na fotky, ještě zachované nějaké hlediště pro diváky. Mhm. Jak to vypadá s tímhle projektem? Je to reálné?
Tenhle ten projekt začal na začátku 80. let, kdy došlo k přestavbě celého vodního díla Štvanice a tehdy projektanti nadizajnovali novou dráhu s divokou vodou pro Prahu, která měla původně nahradit vlastně tu trojskou a počítalo se tam s dvěma koryty A a B. Tehdejší inženýři ale moc nekalkulovali s reálnými průtoky ve Vltavě a počítali asi s tím, že vždycky, když poteče voda pro sportovce, tak nepoteče pro elektrárnu a další složky toho vodního díla. Takže vlastně reálně nešlo nikdy tenhle ten areál zprovoznit a nikdy zprovozněn ve svém původním designu také nebyl. Až vlastně v roce 2003 přišli lidé z Dukly s tím, že by tam mohlo vzniknout tréninkové centrum. Byla to doba, kdy byla v nejlepší kondici na vrcholu kariéry Štěpánka Hilgertová, takže i ve spojení s jejím jménem a s jménem jejího manžela, který trénoval, vlastně se podařilo proto získat podporu a finance a vznikla vlastně provizorní dráha v tom původním záměru, kdy došlo k přehrazení celé jedné části a do části té druhé dráhy byla vbudována provizorní konstrukce, která tam je vlastně dodnes. No a naším cílem je přesunout tu provizorní dráhu z těch méně vyhovujících prostor, který nevím přesně podle jaký logiky vlastně to bylo umístěný do toho Bčka, do té střední části, ale naším cílem je to umístit do toho břehu přilehajícího prostoru, kterému se říká dráha A, a ze kterého lze vlastně vytvořit přímý přístup ze břehu. To znamená, s nějakou pochozí lávkou, která by tam mohla vést podél břehu, by bylo možné zpřístupnit celou dráhu po celé její délce tak, aby jste se dostala na kteroukoliv část suchou nohou. To je naším záměrem a to by také otevřelo úplně nové způsoby využití celé dráhy, protože najednou by tam bylo možné pořádat oficiální závody ve všech různých disciplínách. Najednou by tam šlo vychovávat mládež, protože ten trenér se k té mládeži snadno dostane, snadno vytáhne děti, které tam někde plavou a tak dále, což je samozřejmě taky naším cílem. A umožnilo by to přestavět i ten terén vodní, který by tak mohl vyhovovat širšímu spektru disciplín, protože vodácké sporty se také významně vyvíjí, vznikají celé nové sporty, teďka třeba na olympiádě bude kajak cross, my to máme experimentálně taky instalované na naší dráze, takže pro tyhle ty nové sporty a účely bychom mohli vybudovat vhodnější podmínky.
A ještě na chvíli zůstanu u té dráhy, a protože mě to nesmírně zaujalo. A teď pusťte volný průchod fantazii. Jak by to vypadalo, kdybyste neměli absolutně žádné zákazy a měli byste neomezený budget?
Mít neomezený budget, s tím neumím pracovat. To by mě asi ani moc nebavilo. Já většinou pracuji bez budgetu. To je právě taková zajímavější výzva. Tak víte, ale dobře, popustíme.
A víte alespoň, kolik financí byste potřeboval, abyste to dostal do nějaké podoby?
To je to, co teďka hledám. Mm-hmm. Já teďka dávám dohromady s různými projektanty právě odhady na dílčí složky, ať už se jedná o kotvení překážek, ať se jedná o ty konstrukce, které bude potřeba vytvořit a tak dál. A ono čím hlouběji se do toho nořím, tak tím víc toho vyplývá, že vlastně se to dá udělat i jako tak trochu po domácku, po česku se dá možná taky říct, na koleni, tak jak to dělali Dukláci, když prostě nebude zbytí a nenajde se moc velká podpora. A taky to jde samozřejmě udělat v uvozovkách po americku velkolepě, kdy by z toho mohl být mnoha milionový projekt, kde budou pohyblivé překážky, hydraulické systémy a podobně. Takže
tak
my se pohybujeme na celé škále.
Dejme verzi po česku.
Já si myslím, že ten vodní terén může být velmi kvalitní i s poměrně jako nízkorozpočtovým přístupem, ale co je hodně důležité, je to prostředí kolem toho a zázemí, které vytvoříte, protože bez zázemí to vlastně lze dělat velmi těžko a my to teďka poznáváme poslední rok a půl na vlastní kůži během toho provozu. Takže kdybych si mohl něco vysnít, tak by to bylo to, že se nám podaří dohodnout s Hiltonem, s hotelem Hilton, který vlastní ty terasy, které přiléhají, jak jste zmínila, našemu kanálu a které skutečně tam byly vybudované v 80. letech s původním záměrem, že to bude tribuna. Tribuna pro to sportoviště dole v řece. Právě, že to bylo pojatý poměrně velkolepě, počítalo se s tím, že tam budou moct být jako až tisícovky diváků. Naším cílem by bylo určitě nějakým způsobem to spojit s tou tribunou a udělat tam třeba coworking pod otevřeným nebem v běžném provozu a během nějakých závodů by to mohlo sloužit jako hlediště pro diváky. O kousek dál po proudu je projekt Danube House, developerské společnosti CA IMO, kde dlouhodobě jednám o tom, že v přízemí bychom rádi využívali prostory bývalé restaurace. Ty teďka budou procházet rekonstrukcí. Já hledám způsob, jak tam provozovat nějaký klub, kavárnu a zároveň recepci pro tu novou dráhu. Hledám pro to různé partnery a podobně. Je to projekt, který by měl krystalizovat v tomto roce, protože se budou vrhat na rekonstrukci a potřebují mít vlastně ten plán, pro co, pro jakou entitu to rekonstruovat budou. Takže tohle je velmi významná složka. Dál bych rád provozoval naší loděnici, tak jak ji máme teďka na adrese Štvanice 944. Hmm. Třetí takový velký sen, který už málem se teďka blížil realizaci, je mít loděnici na lodi. Já totiž s povodím a chystáme se i se správou plavebních cest, se chystáme jednat o možnosti umístění vlastně přístavního místa, kde by mohla trvale kotvit loď. A tu loď bychom rádi přetvořili na zase takovou jako klubovnu, loděnici a zároveň zázemí pro tu slalomovou dráhu, které by vlastně jí přiléhalo. Bylo by to hned pod tou dráhou. Takže tam uvidíme, jestli nám to dovolí jednak ty podmínky říční, jednak vlastně plavební správa a povodí, jestli vymyslíme technologii, která by na tom břehu to mohla obsluhovat. Ale zatím se zdá být předběžně, že nám budou relativně nakloněni. My jsme už teďka málem kupovali takovou starou opuštěnou loď, která sloužila dřív jako ubytovna dělníkům povodí. Ale to byla pro mě zase taková nová zkušenost, protože ona byla poměrně levná, ta loď. Mě to hrozně jako překvapilo, jak jsem do toho hned chtěl jít. Ale pak jsem začal zjišťovat, jaké náklady jsou spojené jenom s tím, že ta loď někde stojí. Nedej bože, že tu loď chcete opravit. A zjistil jsem, že to teda vůbec není malý projekt. Takže na poslední chvíli jsme do toho nešli. Nicméně je to taky další vysněná složka. A až tohle všechno bude hotový, tak bych se zase chtěl vrhnout na další projekt. No.
Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a s mým dnešním hostem, což je Martin Leskovian. Pojďme se přesunout zpátky na tu vlnu, která je momentálně k dispozici, kterou si opravdu můžeme sjet na surfu. A mě by zajímalo úplně jednoduše, jak to tam vypadá a pokud chci přijít si to vyzkoušet, tak co potřebuju k tomu?
Vypadá to tam jako v městském říčním korytě, to znamená, je to betonové koryto, což se zdá být takový jako nehostinný, ale my jsme v tom najednou objevili obrovskou výhodu oproti všem jiným riversurfovým vlnám. A to je to, že máme dokonale vlastně geometricky přesné podloží a možnost tvarování vlny. A ta výhoda je v tom, že my máme, vždycky když k nám třeba přijedou jezdci ze zahraničí, kteří jezdí na různých vlnách, tak říkají, this is the glaziest wave I've ever ride. Tohle to je ta nejhladší vlna, na které jsem kdy jezdil. A to je právě daný těma podmínkama, že my máme dokonale rovné podloží, dokonale rovnou konstrukci, takže ta vlna se leskne jak zrcadlo a můžete se v ní téměř namalovat, když tam, jak se krásně v ní můžete vzlížet. Takže ta vlna samotná je super a to, že to dno pod ní je rovné, tak zase odstraňuje to, že se tam lidi nepomlátí o nějaké kameny nebo něco podobného. Takže je i dost bezpečná. A jak se tam dá dostat? No. My vlastně právě z důvodu té horší dostupnosti, protože to je uprostřed říčního koryta, tak tam nikdy nepustíme žádného jezdce bez toho, že by prošel vstupním tréninkem nebo vstupní lekcí. Ty zastávají naši instruktoři, my máme více než 10 instruktorů, co tvoří zkušený jezdci. Ti vlastně provedou všechny prvojezdce jednak bezpečnostními instrukcemi, jak se tam vůbec bezpečně dostat. Potom na místě jim vlastně vysvětlí základy surfování, naučí je základní pohyby.
A je možné půjčit si i neoprena a prkno?
Samozřejmě, to bylo jako první krok, co jsme udělali, že jsme začali provozovat půjčovnu, aby jsme to lidem zpřístupnili, protože ono přeci jenom opatřit si celý vybavení je někdy vyjde až na třeba několik desítek tisíc. A není to levná záležitost a pro lidi, kteří to chtějí třeba jenom vyzkoušet, aby věděli, jestli vůbec to je něco pro ně nebo ne, tak by to asi byla překážka. Takže jsme rozjeli půjčovnu s poměrně kvalitním vybavením, dokonce tam máme i zimní výbavu, takže jsme schopní zajistit provozcům perfektní komfort celoročně. Lidé se často jako často říkají, já přijdu, až bude hezky, až bude teplo. A tak to nedoporučuji, doporučuji právě přijít, když je škaredě a zima, protože my vás vybavíme, takže vám bude stejně velmi příjemně a teplo a navíc na vlně nebude tolik lidí. V letních měsících, kdy je vedro, tak tam samozřejmě chce každý a je tam plno, ale v těch zimních nebo jarních nebo podzimních měsících si právě můžete užívat vlnu třeba jenom s pár kamarádama, je to lepší zážitek určitě. Takže máme vybavení na kompletní sezónu a máme k dispozici také další sportovní vybavení, to znamená kajaky, paddleboardy, raft a tak dál. Takže naším cílem je tak trochu propojovat ty sporty, netvářit se, že jsme sportoviště výhradně třeba jenom pro surfaře nebo jenom pro vodní slalom, ale naopak, já tomu někdy říkám, že jsme takový vodácký inkluzivní projekt, který se snaží všem umožnit si vyzkoušet, šáhnout si na všechny možné vodácké sporty, najít si to, co je jeho srdci nejbližší.
Vás mám spojeného se spoustou aktivit, ale když vás poslouchám v rámci teď těch aktivit na Vltavě, tak zvládáte i ty další aktivity typu právě paralelní polis, popřípadě zájmové aktivity jako umělá inteligence a pořádání přednášek a tohle všechno? Nebo jestli se věnujete i právničině? Nebo je teďka na prvním místě ta Vltava a to všechno ostatní šlo stranou?
Musím říct, že Štvanice byla na prvním místě loni, kdy vlastně jsem téměř přestal pracovat, nebo jako pracoval jsem jenom minimálně jako konzultant v IT bezpečnosti a fakt jsem většinu času trávil na Štvanici, snažil jsem se to postavit na nohy a podařilo se to už částečně zprofesionalizovat. My teďka jako spolek už máme vlastně 3 zaměstnance, z toho 2 na plný úvazek. Takže ze mě opadá stále víc ta každodenní operativa a nutnost tam prostě fyzicky být.
Ale chcete kupovat loď? Chcete rozjet
dráhu? No právě, já se nejlépe cítím v té roli takového toho snílka a vizionáře, když to chcete-li, který přináší nápady, nad kterými všichni ostatní vždycky na první dobrou kroutí hlavou, že to zase prostě přináší za šílenost, to je nerealizovatelný. Takže to, jak kdybych jako měl říct, kde se cítím dobře, tak já jsem nad tím nedávno přemýšlel, říkal jsem si, mě je vlastně nejlíp, když jako jsem někde připodobňuji nějaký houštině, džungli, kde všichni říkají, proč bys tam chodil, to je jako nesmysl se prodírat ničím takovým. A říkám, ne, já tam na druhé straně vidím něco a vlastně, když tomu nikdo jiný nevěří, tak mě nevadí jako jít tam sám. Takže já si vždycky hledám takový výzvy, který na začátku nikdo moc nevěří. Často si teda natluču, často to nevíde, často přešvihnu a selžu, takže já jsem zvyklý spíš na neúspěchy, než na úspěchy, ale občas se něco povede. Jako je právě třeba teďka příklad té Štvanice. A co se týče časového managementu, tak to dělám tak, že když už je těch projektů moc...
Tak delegujete?
Ne, když už je těch projektů moc, tak si vymyslím nějaký další. Aha. Ono totiž dojde k automatickému přetřízení priorit a oni ty ostatní projekty musí najednou změnit trošku fungování. Já musím změnit svoji roli v nich. A tím pádem se upraví i ten můj time management. No to zdánlivě zní jako šíleně, ale mám mnoho letů praxi v tom, že to opravdu funguje. A když už toho máte moc, tak nejlepší recept je začít nový projekt.
Na závěr mě napadá, rok 2024 je takovým volebním rokem, nejenom u nás, ale v celém světě v podstatě. Máte dost červených trenek? Na skladě.
Teďka už je těžký vlastně se rozhodnout, kam by je člověk vlastně věšel. Kam s nima. Mně přijde, že ta volba, jestli losna nebo mažňák, je stále obtížnější, že se stále obtížněji rozpoznávat, co je vlastně dobře a co špatně. A Netroufám si už dneska jsou nějak jako hodnotit a takhle vstupovat do veřejného prostoru. No, totiž vy si někde červené trenýrky, mě hrozně překvapilo na tomhletom projektu, jak to vlastně dlouho žilo, rezonovalo a jak to zasáhlo ten veřejný prostor, myslím hlavně ten mediální. To znamená, co mi vůbec nedošlo, když jsme si to připravovali, jak velký to bude mít vlastně dopad, protože to v tom éteru žilo mnoho let vlastně. Asi 3 nebo 4 roky po té akci teprve jako došlo k tomu, že byla svolána na Hradě tisková konference, při které byly trenýrky ceremoniálně spáleny. A ještě vlastně dál následovaly další nějaký odkazy, proběhl soud a všechno to nějakým způsobem bylo ve vzduchu, lidi to evidovali. A vy najednou si uvědomíte, že máte velkou zodpovědnost, protože ovlivňujete prostě prostředí kolem sebe, narrativ, který kolem vás je. A já si to čím dál tím méně troufám, musím říct.
Já se ale nebojím, že zase něco nevymyslíte. Moc děkuju a těším se na surfu, že se někdy potkáme.
No, vítejte, je to tady na dohled.
Je to tady kousek. Poslouchali jste podcast host Lenky Vahalové a se mnou byl dnes Martin Leskovian. Děkuju, naslyšenou.
Díky, mějte se hezky a hezký den vašim posluchačům.